Serokkomarê Tirkiyeyê Recep Tayyip Erdoğan di çerçeveya ger û mitîngên hilbijartinê de roja şemiyê li Amedê bû. Mitînga Erdoğan li meydana istasyonê bû. Li Hemî Başêr tedbirek zêde a ewlehiyê hat bigirtin. Serokkomarê Tirkiyeyê di gotarên xwe ên ji bo hilbijartinê de giraniya xwe dide ser HDP û piştevaniya wan ji bo CHP.
Şimdi de Kürt kardeşlerimizin iradesini CHP'nin başı çektiği zillet ittifakına teslim ederek
Wekî ku tezanin Rojavayê Tirkiyeyê li gelek bajaran HDP namzedan nîşanê da ji bo ku namzedên CHP li hember AKP bi ser bikevin. CHP û İYİ Partî û Saadet Partî jî îtifaqa millî çêkirin. Li Erdoğan hem piştevaniya HDP hem jî îtifaqa millî weke îtifaqa zîlet binav dike. Dibêje îtifaqa wan li dijî serxwebûn û hebûna welêt hatiye avakirin. Di gotara xwe de giraniya xwe dide ser HDP û wê wekî partiya terorîst binav dike. Di mitîngên hilbijartinê de Recep Tayyip Erdoğan sînevizyonek jî dide nîşandan ku hin beşên axaftinên siyasetvanên Kurd Selahattin Demirtaş, Gürten Kışanak, Abdullah Zeydan, Demir Çelik, behsa Kurdistan û PKK'ye dikin.
Çünkü daha biz başkan apanın heykelli dikeceğiz, heykelli.
PKK'nin öyle bir gücü var ki.
Jbu şaredarın Kurdu got, ev militanin reyhısını bun, uan şikar sender u kayımın ku hizmete geldikin tayin kirin. Serokkomarê Tirkiyeyê, jgel pırsika Ahmed dema şaredaranda anjid dema kayımanda hizmete mezun ditiye. We got irada şaredarın HDP de deste teröristandaya u bey reyhısını evnikarın gavekşi bavişin le namzed u şaredarın. AKP xwedan karakterin kul emanetê xwe xwedî derdikevin. Serokkomarê Tirkiyeyê diyar kir, di nav 17 salan de 41 milyar lîre razamendî çêkirine ji bo Amedê û got ne Kemal Kılıçdaroğlu ne jî HDP ku dahatiya şaredariyan şikandî lîre dişîne ji xizmetê tiştek fêm nakin. Wî behsa xizmetên ji bo sûrê jî kir û destnîşan kir ku 120 milyon lîre alîkariya pere û pêdiviyên jiyanî dane malbatên sûrê.
Diyarbakır'ın tek ihtiyacı, bölücü örgütün gölgesinin şehrin üzerinden kalkmasıdır.
Serokkomarê Tirkiyeyê ifade kir, Pêdiviya Başêr evveku siya reyxistine terörü jiser Başêr rabe. U derdi reyxistine PKK jine evveku mafya kurdan biparize. Erdoğan li Amedê diber Sezai Temel deji avet u li vir kirkul li Türkiye herimek binave Kurdistan'ı tüneye.
Kardeşlerim, şimdi burada Diyarbakır'da soruyorum. Türkiye'nin Kürdistan diye bir bölgesi var mı? Bak bu adam var ya, Kürt de değil ha. Sahtekara bak, sahtekara. Kürt de değil.
Erdoğan vaha devam kır. Ka herimek Türkiye'ye abına ve Kurdistan'ı heye. Ev zilam heye ya. Eko de beje Kurdistan, ev ne Kurdeşi, ev sahtekare. De be em de hıbrıcartne de sile yakusa lehin ku hışevan be serevan. Ev jbu perçekirna millet hene. De bejim ku pırşta akhu disperin PKK, YPG. Le em pırşta akhu disperin khwade. Le pırşta me terörnine khwade heye. Le pırştuan zillet heye. Ev maşken deste hezin dervene. Serokkomarê Tirkiyeyê çalakiya li ber şaredariya mezin a malbatên zarokên ku gihîşt bûn PKK jî bibîrxist. Wî got divê ji bo wan zarokan jî hesab werepirsîn ku hilbijartin ji bo wê hesabpirsînê dibe derfet.
Biz Kürt kardeşlerimizin ne Irak'ta, ne Suriye'de, ne de başka bir yerde emperyalistlerin planlarına alet olmamaları için mücadele ediyoruz.
Serokkomarê Tirkiyeyê got ku hemî hewildanê wan ji bo ku birayê wan ê Kurd li Iraq û Sûriyeyê nebin amûrê berjewendiya welatên emperyalîst û got ev hilbijartin ji bo Kurdan jî meseleya hebûn û tunebûnê ye. Wî got tenê di desthilatiya AKP de dîroka Tirkiyeyê de ji bo mav hiqûq çanda Kurdan gavên mezin hatine avêtin. Her wisa got ku dewletek Kurdan heye ew jî Tirkiyeyê û ên ku ji xwe re li dewletek din digerin kuderê dixwazin bi liharin wê derê. Recep Tayyip Erdoğan got Tirkiyeyê weke sargeheke ji bo hemî gelan û dema şerê Kobanê bibîrxist ku 200,000 Kurd berê xwe dabûn Tirkiyeyê. Wî got Tirkiyê hêlîna mazluman û merdûran e. Lê li herêmê jî dewletek rastin heye ew jî Tirkiyeyê. Xecî Canfaqîn, Dengê Amerîka, Amed.